Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Nu aruncați perlele înaintea porcilor, perlele sunt credincioșii. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său vestit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Am auzit deja un cuvânt minunat și știți bine, întotdeauna ne pătrunde adânc în inimă. Și ne întrebăm cu toții, nu doar eu, cu toții ne întrebăm cum stau lucrurile în ceea ce privește ceea ce am citit și unde ne aflăm, unde ne aflăm noi, nu doar în legătură cu ceea ce se citește, ci și în legătură cu noi înșine. Și uneori, atunci, mă doare puțin sau simt teamă în inimă. Fratele a subliniat deja cât de scurt a fost răspunsul, cât de scurt a fost răspunsul și cât de corect a fost. Uneori, dăm un răspuns lung și, de fapt, nu este un răspuns, ci doar ceva ce spunem. Însă aici a fost întrebarea, credeți voi că eu pot face aceasta sau sunt în stare să o fac? Ei i-au răspuns, da, Doamne. Scurt, dar clar, daul lor a fost într-adevăr un da. A fost rostit din inimă și Domnul nu putea face altfel decât să-și confirme cuvântul și să-și descopere puterea. Ei au luat în calcul lucrul acesta, deși nu a fost deloc o surpriză. Ei nu s-au gândit să vedem dacă va reuși sau nu va reuși, dacă va fi sau nu va fi, ci ei au strigat deja în credință, Fiule al lui David, ai milă de noi! Și ei au socotit că el se va îndura de ei, potrivit cuvântului din Scriptură, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Apoi este scris și Iisus i-a întrebat, credeți că pot face lucrul acesta? Ei i-au răspuns, da, Doamne. Și noi credem că El poate face totul. Și noi credem că El o va face pentru că a făgăduit-o. Poate și va face, pot fi încă două lucruri diferite. Însă El vrea și poate, El poate și vrea. Și El va face pentru că este Dumnezeu și nu își poate retrage cuvântul Lui. Atunci El le-a atins ochii zicând, facă vise după credința voastră. Vai de ei, doar dacă ar fi zis că cred, dar n-ar fi crezut. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Facă vise după credința voastră. El nu a spus, acum vedeți, sau puterea lui Dumnezeu să vă atingă acum și să vină peste voi. Facă vise după credința voastră. Și s-a întâmplat. A lor, da, Doamne, a fost rostit prin credință. Ei au socotit că așa va fi, iar Domnul le-a văzut credința și a făcut după credința lor. Aceasta îmi amintește de întâmplarea cu cei patru oameni care au desfăcut acoperișul și l-au lăsat pe cel paralizat jos înaintea Domnului. Și acolo este scris, când El, adică Domnul, a văzut credința lor, anume credința celor care țineau fune acolo sus, ca să-l coboare pe acela de jos. Când el le-a văzut credința, credința acelora care l-au lăsat pe bărbat în jos, la picioarele lui Iisus, aceasta a fost, de fapt, o idee bună. Credința găsește întotdeauna o cale și calea este bună și aducătoare de binecuvântare. Mulțimea era atât de mare, cu targa nu se putea trece pur și simplu prin această mulțime. Dar când au venit de sus, au fost siliți să facă loc. Atunci au strâns rândurile și au făcut loc pentru ca acel bărbat să poată fi totuși coborât. Credința a găsit o cale. Credința a primit răspunsul. Nici astăzi nu poate fi altfel. Eu cred că noi trebuie să declarăm război necredinței și să ne punem de partea lui Dumnezeu și pur și simplu să acționăm prin credință. Facă-vi-se după credința voastră. Eu vă spun încă o dată, dacă doar s-ar fi prefăcut că cred, dacă doar ar fi spus-o fără să creadă cu adevărat, atunci nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Dar pentru că au crezut, s-a întâmplat. În versetul următor este scris, atunci li s-au deschis ochii, dar Iisus le-a poruncit cu asprime, păziți-vă, nimeni nu are voie să afle ceva despre aceasta. Da, această îndrumare nu a fost urmată și nimeni nu poate fi supărat pentru aceasta, deoarece li s-a întâmplat ceva măreț și acest lucru l-au mărturisit. Ieri am citit în revista Spiegel despre generalul Nord, devenit cunoscut acolo în America, pe care ei îl numesc un om născut din nou și credincios. Atunci reporterii au spus despre el că nu poate sta liniștit nici pe stradă, nici în altă parte. Ba spune, lăudat să fie Domnul, și mărturisește ce a făcut Dumnezeu pentru el. Apoi este scris, așa frumos, a fost catolic, iar acum este un om credincios, un creștin născut din nou. Oricum ar fi, nu trebuie să ne luăm după acest lucru, ziarele oricum scriu ce vor ele, la fel și revistele săptămânale, dar un lucru mi-a atras atenția, același lucru care le-a atras și lor atenția, că deodată un om nu mai poate tăcea. Și eu vă spun aici cum stau lucrurile cu noi. Atâta timp cât nu putem, fie pe stradă, fie oriunde ne-am afla, să vorbim cu alți oameni despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, nu mă refer la vorbărie goală, la tot vorbi și vorbi și vorbi, până când oamenii se satură de noi și spun destul, nu la asta mă refer. Nu mă refer la acel mod de a vorbi ca niște femei de la spălătorie, eu mă refer la o mărturie rostită cu demnitate și cu tact, o mărturie în spatele căreia este o trăire adevărată cu Dumnezeu. Și doar atunci când aceasta se poate întâmpla, am ajuns în punctul în care Dumnezeu ne poate folosi. În general, oricine poate vorbi. Vremea este rea și ajungi, desigur, în contact cu oameni și eu la fel. Și cine nu știe că pe pământ lucrurile merg deja nedrept și sunt rele și așa mai departe, asta noi o știm cu toții, credincioșii și necredincioșii. Dar abia atunci când ni se întâmplă și nouă cum li s-a întâmplat acestor doi sau multora dintre ei, după ce li se întâmplase ceva, au vorbit despre aceasta, au mărturisit, deși Domnul le spusese, tăceți, nu spuneți nimănui. Iar noi tăcem cu toate că Domnul ne-a spus să dăm mărturie, exact opusul a ceea ce a fost atunci. Și de aceea se ridică întrebarea cât de proaspete sunt trăirile noastre cu Dumnezeu, cât de reale și adevărate sunt ele, încât să le putem împărtăși și altora. Nu mă refer aici la a face muzică și a stârni entuziasm, pentru că avem cu toții parte de aceasta. Și nu spun aceasta ca o critică, dar cu toții am observat că aceasta nu este de ajuns. Trebuie să fie ceva mai mult decât muzică, mai mult decât entuziasm. Trebuie să fie un lucru de la Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie conținutul acestui lucru. Dacă nu este El, atunci este doar o idee, iar acel lucru este oricum sortit eșecului. Dar eu cred că toți suntem de acord că Dumnezeu ne-a fost îndurător, că El ne-a descoperit cuvântul Său, ne-a făcut cunoscută voia Lui și cred de asemenea că El va desăvârși lucrarea pe care a început-o. Dar recunosc cu sinceritate că nu întotdeauna stau eu la fel de bine cum poate par în acest moment când stau aici în fața voastră. De câte ori în ultimele săptămâni nu am strigat: Doamne, Duhul meu, sufletul meu, sunt ca într-o închisoare. Aș vrea să ies afară, aș vrea să fiu liber, să mă bucur de libertatea lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu ceea ce Tu vrei să faci din mine. Eu cred că așa este cu noi toți. Simțim că în noi este cu totul altceva decât ceea ce arătăm în afară sau ceea ce s-a făcut cunoscut până acum în exterior. Și pe lângă toate acestea, mi-a venit în gând predica fratelui Branham, Suflete în închisoare. Și voi știți că atunci când vrăjmașul își face apariția, el poate să le facă viața grea chiar și celor credincioși și mai ales celor credincioși. La ceilalți, el unge mecanismul și dirigează totul, astfel încât să meargă frumos înainte. Dar noi știm, în ciuda tuturor lucrurilor, că Dumnezeu a făcut lucruri atât de mari pentru noi, încât vrăjmașul nu ne mai poate veni cu așa ceva și să ne strecoare îndoieli cu privire la Dumnezeu sau cu privire la trăirile noastre cu Dumnezeu. Însă el poate să ne țină sub un juc prin faptul că poate nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Dar și asupra acestui lucru Dumnezeu va veghea și va dărui har astfel încât să nu rămânem doar la o constatare, ci să avem încredere în Dumnezeu. Și vă spun, acest cuvânt vorbește inimii mele. Așteptăm uneori lucruri de la Dumnezeu ca ele să se întâmple cândva undeva. Dar de fapt, dacă credem că Domnul este prezent, atunci ele nu ar trebui să se întâmple cândva, ci pot să se întâmple acum. Și Domnul ne întreabă: credeți voi că eu pot face lucrul acesta? Iar atunci trebuie negreșit noi să spunem: da, Doamne. Că cine ar spune: nu, Doamne, Tu nu poți face lucrul acesta? El a vorbit din vechime. Este oare ceva cu neputință pentru Domnul? Către Avram sau către Sara, către Avram a fost, nu e așa? Este ceva cu neputință pentru Domnul? Nu, chiar nu este. Dar întrebarea este dacă noi socotim cu adevărat că Domnul poate să ne ajute așa cum suntem. Nu că am fi de părerea că acum că trebuie să ne punem în fața unei oglinzi religioase și să ne dăm cu mult machiaj ca să arătăm mai frumoși, ci să venim înaintea Domnului așa cum suntem, dar cu o inimă sinceră. Căci Dumnezeu privește la inimă. Și despre David este scris în mod deosebit că el a fost un bărbat după inima lui Dumnezeu. Dacă a fost și după inima altora, nu este scris acolo, ci după inima lui Dumnezeu. El a aflat har înaintea lui Dumnezeu. Și cred că am spus deja că și noi am aflat har înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie acum doar să prindem vulpile cele mici care strică via Domnului. Nu sunt lucrurile mari, căci pe acelea le observăm cu toții prea repede, ci sunt lucrurile mici, cele care negreșit ne țin pe loc. Și noi trebuie să știm un lucru, înaintarea este posibilă doar împreună cu Dumnezeu, nu de unii singuri și nu unii împotriva altora. Voi veți vedea orice lucru nou, orice învățătură nouă, orice mișcare nouă, indiferent de ce fel, se va împotmoli mai devreme sau mai târziu. Numai Dumnezeu va ajunge la țintă cu cei care merg cu El până la capăt pe cale, în ascultarea credinței, cei care s-au încrezut în El, chiar și atunci când au avut impresia că sunt într-o închisoare, adică fără nicio mișcare. Și totuși trebuie să spunem, așa cum a spus Pavel, deși sunt în lanțuri, cuvântul lui Dumnezeu nu este în lanțuri. Chiar dacă noi, prin împrejurări, părem a fi legați, cuvântul pe care l-am primit și pe care l-am propovăduit nu este legat și nu este în lanțuri. Dimpotrivă, el a adus eliberare multora, a dăruit iluminare și descoperire prin har. Și totuși, în noi este o dorință nestinsă după Dumnezeu, un strigăt pe care David l-a exprimat negreșit în Psalmul 42. Cum tânjește cerbul după pâraiele de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, o Dumnezeule. Când se spunea în comparația aceasta din revista Spiegel că vreo 15 milioane în Statele Unite sunt creștini nominali și că 50.000 sunt penticostali născuți din nou și așa mai departe, atunci bineînțeles că m-am gândit și eu, deși știu că toată America, în special coasta de vest, a fost cercetată cu atâta îndurare cum nicio altă țară de pe pământ nu a fost. Și acolo Dumnezeu a folosit un negru aproape orb, un om de culoare neagră aproape orb, care nu putea face diferența între dreapta și stânga pe strada Azusa în anul 1906 și deodată s-a întâmplat ceva. Și acest bărbat care abia putea să vadă sau să privească, el a fost o unealtă mână a lui Dumnezeu pentru ca astfel turnarea Duhului să se poată răspândi. Eu însumi am trăit aceasta în zona Los Angelesului, acolo se predică toată ziua sub cerul liber. Acolo, în ianuarie, poți culege mandarinele din copaci și m-am așezat și eu la rând, am stat și eu la coadă, fiecare vorbește cât poate. Apoi se adună publicul, mătuși și unchi, oricine crede că are ceva de spus. Și m-am alăturat și eu și, bineînțeles, am vorbit și eu în acel parc mare din Los Angeles. Dar acolo sunt atâția credincioși penticostali, încât se ajunge la milioane doar pe coasta de vest. Dar acum ajunge la un punct cu totul diferit. Când fratele Branham a rostit la vremea lui prorocia că coasta de vest a Americii se va desprinde și va aluneca în ocean, tocmai acești frați penticostali au fost cei care i-au adus învinuiri și au spus: cine ești tu de a îndrăznit să rostești așa ceva? Nu știi tu câți oameni botezați cu Duhul Sfânt sunt aici? Și tu ai rostit judecată și ai spus că coasta de vest se va prăbuși împreună cu toți aceștia? Dar așa va fi. Aici observăm diferența dintre a fi uns cu Duhul Sfânt și de a fi născut din nou, pecetluit și călăuzit de Duhul Sfânt. Acesta este punctul. Și totuși, acel articol mi-a atins inima și m-am întrebat cum stau lucrurile în țara reformei, cum stau lucrurile aici, la noi. Și cui i-a fost pusă o povară pe inimă? Desigur, putem fi bucuroși că noi înșine am devenit credincioși și asta este, desigur, de ajuns pentru fericirea ta și a mea, de a fi mântuiți. Aici nu o tăgăduim deloc. Pentru ca să fiu fericit este de ajuns dacă Dumnezeu m-a grațiat. Cu totul clar. Și ție ți este de ajuns dacă Dumnezeu te-a grațiat. Mai mult nici nu-ți trebuie dacă vrei să fii fericit doar tu singur. Dar dacă dorim ca și alții să fie fericiți, atunci trebuie să fie turnată în inima noastră o iubire de Salvator. O iubire arzătoare de Salvator, apoi înțelegere și multe altele trebuie încă așezate în inimile noastre ca să putem arăta și altora calea. Ascultați ce a spus Domnul însuși aici. Văzând însă mulțimile, l-a cuprins o milă adâncă față de ele, pentru că erau istovite și neîngrijite ca niște oi care nu au păstor. Văzând mulțimile, l-a cuprins o milă adâncă. Vă spun și mie mi se întâmplă uneori la fel. Se întâmplă foarte rar, nu aparțin de cei care umblă pe străzile comerciale ca să se uite la vitrine. Dar din când în când tot am lucruri de rezolvat și silit trebuie să traversez sau să merg o bucată de drum pe acolo. Și când vezi atunci mulțimile de oameni, ce milă adâncă se trezește în noi. Și ne întrebăm: Doamne, oare nu este nimeni care să privească spre Tine? Oare nu este nimeni care să mai creadă sau care să dorească să fie mântuit? Și apoi se naște noi o dorință deosebită: Doamne, mișcă din nou cerul și pământul și toarnă Duhul Tău, ca prin Duhul Tău oamenii să fie atrași. Căci este scris: nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl mai întâi. Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în inimile oamenilor. Dar unde se întâmplă aceasta? Când a avut loc la 50-ime? Când s-a mai întâmplat aici sau acolo? Peste tot acolo unde bărbații lui Dumnezeu, unde poporul lui Dumnezeu era la oaltă ca să asculte cuvântul, acolo Domnul a salvat, acolo El a făcut fericiți, acolo El și-a turnat Duhul și oamenii au fost adăugați. Ar trebui să începem, nu să sărim sau să batem din palme cu ușurință, ci să devenim mai liberi în lăuntru nostru, mai liberi în ceea ce arătăm la afară, mulțumindu-L lui Dumnezeu din toată inima pentru ceea ce a făcut și pentru ceea ce încă va mai face. Și compasiunea trebuie să ne fie dăruită. Cine a spus: cei salvați au o gândire de salvatori? Și atunci, cu siguranță, eu cred aceasta, nu vreau să dau acum numele acelui bărbat, dar totuși a fost unul dintre marii noștri gânditori și poeți, cel care a făcut observații despre credincioși și noi ne simțim atinși de acele cuvinte, că răscumpărații, noi ar trebui să arătăm ca niște răscumpărați. Ar trebui să iasă un mesaj din partea noastră, o putere de convingere să stea în spatele a ceea ce spunem, care să-i pună pe ceilalți pe gânduri. Aceasta va veni, eu o cred. Eu nu cred că Dumnezeu ne va trimite în ultima rundă așa cum suntem acum. El ne va înviora, își va revărsa Duhul Său, va trimite putere de plină. Și eu nu socotesc cu nimic mai puțin decât cu ceea ce a fost la început. Nu poate fi altfel. Și dacă cugetăm temeinic asupra faptului că întreaga lume a devenit și mai demonică, mai rea și mai stricată, atunci am putea aproape crede că este negreșit, necesară, o măsură dublă din puterea lui Dumnezeu pentru această generație sucită și strâmbă, întoarsă de la Dumnezeu. Fără aceasta nici nu se poate pleca. Nu, noi ar trebui să rugăm pe Domnul ca El să ne ajute. Atunci El le-a spus ucenicilor, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini, de aceea rugați pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul său. Nu este ogorul nostru, nu este lucrarea noastră, nu este lucrarea mâinilor noastre, nu este treaba noastră, este treaba lui Dumnezeu, este împărăția cerurilor, așa cum este scris aici că El, adică Iisus, și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățându-i în sinagogile lor, propovăduind mesajul de mântuire, Evanghelia, despre împărăție și vindecând orice poală și orice neputință. Și aceasta i-am spus-o uneori Domnului. Cât de frumos ar fi, măcar, fără să dorim să o să râvnim acum după slujba profetică sau după slujba fratului Branham, dar totuși să avem o adevărată confirmare apostolică. Nu pentru noi înșine sau din pricina noastră, noi nu avem nevoie de vreo confirmare, noi credem din toată inima, dar pentru aceia care sunt noi, ar fi totuși o întărire a credinței. Dar, dragi frați și surori, credeți-mă, trebuie creată atmosfera potrivită pentru toate lucrurile. Și noi, deveniți credincioși, trebuie odată, și eu nădăjduiesc acum, să devenim cu adevărat cu pricepere în toate lucrurile. Și noi trebuie cu privire la fiecare în parte, că sunt atâtea exemple care s-ar putea menționa în care se seamănă necredință, neîncredere și toate celelalte lucruri care sunt prezente și deja mâinile sunt legate, iar Dumnezeu nu poate lucra pe deplin. Trebuie să fie cam așa cum a fost atunci cu Petru sau în casa lui Corneliu. Noi ne-am adunat aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a fost poruncit de Dumnezeu. Dacă ei s-ar fi întrebat, dar de ce a venit călare pe cămilă și nu pe jos? De ce conduce un Mercedes și nu un Volkswagen vechi? Și așa mai departe, asemenea lucruri chiar se aud din nou și din nou. Nimeni nu este mai prost decât credincioșii și niciun om de pe pământ nu este călărit de Satan așa cum sunt ei și ei nu știu asta. Ei nu știu în ce fel se pun la dispoziția lui Satan. Orice om are dreptul, fie că e credincios sau necredincios, să ia decizii pământești după cea mai bună știință și conștiință a lui. Cine vrea să meargă pe jos, să meargă pe jos. Cine vrea să meargă cu bicicleta, să meargă cu ea, e chiar exercițiu fizic sau sport, ce e rău în aceasta? Iar dacă cineva are posibilitatea să conducă un Mercedes, atunci acest lucru nu ar trebui luat drept criteriu pentru a spune acesta n-are cum să fie duhovnicesc. O mașină nu are nimic de a face cu duhovnicia, cel mult cu transportul. Dar există atâtea lucruri în care oamenii se poticnesc și apoi ajung la concluzia: dacă ar fi într-adevăr un bărbat al lui Dumnezeu, atunci ar fi puncte, puncte, puncte. Da, se aplică niște măsuri. Nu știu de unde le iau și cu ce drept, dar credeți-mă, ori înțelegem acum și învățăm acum, ori Dumnezeu ne va lăsa deoparte și va merge mai departe cu alții. Când bate ceasul lui Dumnezeu, atunci vine înaintarea, atunci vine mersul înainte. Starea de stagnare trebuie să înceteze. Luni seara am primit vizita unui bărbat necredincios din acest oraș, care totuși cunoaște câțiva și a fost în concediu în Spania împreună cu unul dintre reprezentanții mesajului din Statele Unite, aflat la doar vreo 15 km în linie dreaptă de aici, și deodată a spus: domnule Frank, v-am auzit vorbind de câteva ori, spuneți-mi acum, odată, de ce bărbații care au venit cândva la dumneavoastră au atât de multe lucruri rele de mărturisit despre dumneavoastră? Și apoi a urmat întrebarea: îi cunoașteți pe acești americani? I-am spus: eu nu-l cunosc. Cel mult l-am văzut de 2 sau 3 ori. Atunci bărbatul s-a lăsat pe spate și s-a așezat pe scaunul lui și apoi a spus: domnule Frank, acum nu mai înțeleg nimic. Cum de ajunge bărbatul acela să răspândească atât de multe lucruri vătămătoare și rele, o asemenea de făi mare despre dumneavoastră? Da, și apoi a mai spus: ciudat este că de la dumneavoastră n-am auzit niciodată vreo observație despre cineva. Ce este aceasta? Și voi cunoașteți cu toții locul din predica de pe munte, din Matei, capitolul 7, unde este scris: să nu aruncați perlele înaintea porcilor. Perlele nu sunt altceva decât credincioșii adevărați. Voi știți, eu nu vorbesc în pilde pentru că nu îmi este dat. Dar când Domnul vorbește despre cineva care a vândut totul și a cumpărat ogorul cu perlele prețioase, atunci noi suntem perlele. Căci a fost doar unul care a lăsat totul în urmă ca să ia aceste perle prețioase. Dacă un credincios îl învinuiește pe un alt credincios înaintea necredincioșilor, dacă face așa ceva, nu este bine. A face așa ceva nu este bine. Și vine vremea când necredinciosul se va întoarce, așa cum este scris, și îi va sfâșia pe cei care au făcut aceasta. Chiar și atunci când credincioșii vorbesc despre alți credincioși în fața altor credincioși, se arată deja lipsa de bună cuvință. De fapt, nici aceasta nu se cuvine. Trebuie, atunci când ai o sarcină de îndeplinit, să mergi la cel vizat, să vorbești cu el, fiindcă el sau ea este cel pentru care este valabil acel lucru, și acolo să se aducă lucrurile în rânduială. Nu altfel. Dacă am avea deja această cheie și nu am mai dat ascultare niciui om care vrea să spune ceva despre o a treia persoană, ce am spune imediat: stai puțin, te rog, atunci lasă-mă să-l sun chiar acum și atunci vom vorbi împreună. Atunci lucrurile ar arăta cu totul altfel. atunci persoana în cauză va spune, nu, deci momentan nu, acum nu am timp. Așa este. Dacă cineva are cu adevărat curajul și spune, stai așa, înainte să vorbim despre cineva, îl sunăm ca să poată fi prezent și să asculte. Eventual să-și spună și el părerea, să se poate apăra, atunci persoanele în cauză nu mai au timp. Dar dacă n-ar fi fost așa, atunci ar fi clocit toată seara, ca și cum ar fi avut ceva de scos din nou. Așa este. Și eu sunt de părere, iertați-mă că spun aceasta atât de direct, noi care am devenit credincioși, trebuie în sfârșit să devenim cu adevărat pricepuți sau cu pricepere. Noi trebuie să-i lăsăm pe toți să stea și să meargă. Este o cale pe care fiecare trebuie să o parcurgă. Uneori, nici pe noi înșine nu ne înțelegem, cum am putea atunci să mai acceptăm sau să așteptăm ca alții să ne înțeleagă. Dar se face mai bine dacă vorbim despre aceasta? Se schimbă măcar ceva, cât de puțin? Poate că da, cu excepția că rezultatul devine și mai rău. Dar mai bine nu devine, nu-i așa? Nu în niciun caz. Așadar, ar trebui să avem următorul lucru în vedere. Numai unul este potrivnicul nostru și acesta este vrăjmașul. Numai unul este învățătorul nostru și acesta este Domnul. Iar noi suntem frați unii cu alții. Și ca mădulare, noi aparținem unui singur trup, al cărui cap este Iisus Hristos. Și nimeni să nu-și închipuie că, printr-o purtare vlavioasă, va intra în slavă, lăsând cu bucurie în urmă pe frații și surorile lui. Nu, nu există niciun om care să fie răpit și care să nu aibă în inima lui o dorință ca și toți ceilalți să fie răpiți. Cine este de părere că lucrul acesta se potrivește doar pentru el, acela va fi el însuși înșelat. Credeți-mă, există unități de măsură în Sfânta Scriptură care trebuie pur și simplu aplicate ca să ne verificăm pe noi înșine cum stăm. Dacă nu avem o compasiune veridică față de toți, chiar și față de cei care nu ne înțeleg, și dacă nu credem și nu nădăjduim pentru ei, ce se va întâmpla în cele din urmă cu ei și cu noi? Cine poate spune aceasta dintre noi toți cu certitudine deplină? Cine o poate spune? Este scris în profetul Ezechiel că un om care a făcut rău toată viața lui, dar apoi se întoarce spre bine, nu îi se va socoti răul. Și un om poate să fi făcut doar lucruri bune toată viața lui și poate cumva în ultimul minut să nu mai facă bine. Deodată binele nu îi se va mai socotește și el rămâne acolo dezamăgit. Abia sfârșitul va face cunoscută hotărârea finală. Atâta timp cât încă suntem pe cale, nu este nevoie ca cineva să judece. Despre ce anume? Sau din ce pricină? Doar suntem cu toții încă pe cale. Este cineva sus care poate privi în jos și să spună, eu am reușit, dacă voi veți reuși, nu știu. Un astfel de om nu există și încă nu, nici nu va exista. A fost un frate Branham care a fost destul de smerit și a spus, dacă din acest oraș ar fi răpit doar unul singur, atunci fiecare trebuie să creadă că el este acela și eu cred că eu voi fi acela. Credința personală trebuie să fie în fiecare în parte. Trebuie să-i recunoaștem și celuilalt că și el va fi acolo. Cât de mult tânjim ca toate acestea de aici să devină realitate. Și doresc ca noi toți să fim îndemnați la rugăciune fierbinte în prezența lui Dumnezeu, în numele Domnului, ca să stăruim cu adâncă dorință pentru ca Dumnezeu să-și descopere voia Lui. Și dacă există vreo piedică, fie în viața mea, fie în viața ta, fie în viața noastră, atunci sunteți negreșit de acord cu mine că vrem ca Dumnezeu să o îndepărteze din cale. vreau lucrul acesta și celălalt cu orice preț să coste cât o vrea. Vreau ca Dumnezeu să îndepărteze din viața mea ceea ce îi stă în cale. Și dacă noi toți suntem de aceeași convingere și aducem lucrul acesta înaintea Domnului, atunci el negreșit îl va face. Îl va face negreșit. Putem noi crede aceasta? De fiecare dată când ceva de la Dumnezeu este adus în discuție și suntem vizați, atunci trebuie să vină o aprobare lăuntrică. Atunci trebuie să putem spune, da, Doamne. Predica trebuie să fie unită cu credința și să rămână unită cu credința și atunci ea se împlinește. Noi vrem ca în zilele următoare să primim har de la Dumnezeu și cu râvnă, cu toată inima, să căutăm fața lui Dumnezeu. Voi știți, în ce privește propovăduirea, Dumnezeu și-a ținut mâna peste mine de dragul chemării. Sunt încredințat că nimic din tot ceea ce a fost învățat, ce a fost predicat, ce a fost propovăduit, nu trebuie retras. Dimpotrivă, cred că aceasta s-a făcut cu o claritate cum poate nu a existat niciodată pe pământ. Dar este vorba de mai mult decât atât. Nu este vorba doar despre propovăduire. De aceasta ne bucurăm, noi suntem recunoscători pentru aceasta, despre învățătură și descoperire. Este vorba ca puterea învierii lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, să se descopere în adunarea Lui, pentru ca mărturia noastră să fie făcută credibilă prin prezența Lui Dumnezeu. Mărturia noastră trebuie să fie credibilă, să fie confirmată de Dumnezeu. Și dacă este spus că Domnul lucra împreună cu ei, așa este scris, cred, dacă nu greșesc, în Marcu, în ultimul capitol, în ultimele versete, că Domnul lucra împreună cu ei. Sau trebuie acum să fiu atent? Da, așa este, așa este, da? Marcu, capitolul 16, versetul 20. Dar ei s-au dus și au predicat pretutindeni, iar Domnul lucra împreună cu ei și confirma cuvântul prin semnele care aveau loc la predicarea cuvântului. Uneori apar anunțuri, nu știu dacă și nouă ni s-a întâmplat asta, dar când vezi astfel de afișe mari de evangelizare, în care se fac multe anunțuri, acolo scrie întotdeauna adunări participante sau participă fanfara și participă corul de cântăreți și participă și participă, atunci participă foarte mulți. Iar amenajarea sălii este atunci, ea foarte plăcută, datorită multor feluri de participare. Dar asemenea lucruri nu avem de prezentat. Și nici nu tânjim atât de mult după ele. Ele pot să fie, împodobirea este frumoasă. Ce este mai frumos decât un cor glorios? Ce este mai frumos decât un cor de trâmbițe glorios? Acolo este muzică, acolo este atmosferă. Ne putem lăsa acordați înaintea lui Dumnezeu. Toate acestea pot face parte din adunare, dar acest lucru nu trebuie să lipsească. Acest lucru nu trebuie să lipsească. Dar ei s-au dus și au predicat pretutindeni, iar Domnul lucra împreună cu ei și confirma cuvântul prin semnele care aveau loc la predicarea cuvântului. Noi dorim, deci, să socotim cu aceasta. Nu există o altă trimitere din partea lui Dumnezeu. Desigur, teologii contemporani care spun, dar ce mai are astăzi Dumnezeu de confirmat? Totul a fost confirmat atunci și noi avem această confirmare consemnată în Sfânta Scriptură, deci lucrul este clarificat. Nu noi credem ceea ce este scris în Evrei 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Așa cum a confirmat atunci, tot așa trebuie să confirme și astăzi. Nu există o altă evanghelie decât aceasta și aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Iar ei au plecat. Fratele Rus, frate Schmidt, fraților, când vom pleca și noi așa? Când vom pleca și noi așa cum au plecat frații noștri la început? Când vom trăi aceeași confirmare și aceeași legitimare prin lucrarea Domnului nostru? Ce a spus fratele Branham într-una din predici? Dumnezeu l-a trimis pe Hristos și era în Hristos. Hristos i-a trimis pe aceia pe care i-a chemat, iar El era în ei și cu ei ca să confirme cuvântul. Dumnezeu va face aceasta. Am nevoie de o părtășie netulburată cu Dumnezeu, o legătură cu Dumnezeu, fără tot ce mă poate împovăra și trage în jos, din stânga și din dreapta. Aș dori să ajungem acolo, ca într-adevăr tot ceea ce nu ne este de folos să fie îndepărtat și înlăturat de la noi, ca frații care slujim, pentru ca să putem sta la dispoziția Domnului. Ce a spus fratele Branham în cuvântarea sa către adunare? Puneți-vă în fața predicatorului, iar dacă cineva spune ceva împotriva lui, mustrați-l și opriți-l. Vă amintiți, am și făcut cunoscut aceasta la un moment dat. Cine dintre noi toți a făcut lucrul acesta? Cine a spus atunci când s-a spus ceva împotriva unuia dintre frații noștri slujitori? Oprește-te, nu așa. Da, să fie aici, poate să dai din cap. Fie că ai adormit, fie că e un semn de aprobare, aceasta nu joacă niciun rol, aceasta nu este de ajuns. Noi trebuie să știm cu adevărat că o unitate dumnezeiască și trebuie să mijlocim unii pentru alții, nu doar pentru frații care slujesc, ci unii pentru alții în orice vreme, 100%. Și aceasta nu va da greș niciodată, dimpotrivă. Atunci nu se vor mai putea băga bețe în roate și se va putea ajunge cel puțin între noi în unitate, iar apoi, dacă este voia lui Dumnezeu, cel puțin ne dăjduiesc că Dumnezeu să se îndure încă o dată de noi. Dar prin aceasta nu exclud pe toți ceilalți, căci îndurarea lui Dumnezeu este mare și acolo unde noi ne oprim, acolo El ar putea să înceapă, acolo unde noi punem granițe, acolo El le-ar putea sfârma. Dorim să fim cu totul deschiși înaintea Domnului. Eu însă așa cred că noi totuși avem o nădejde întemeiată ca să mergem poate chiar un pas mai departe, o credință întemeiată că Dumnezeu, care a început o lucrare atât de măreață, o va și desăvârși până în ziua viitoare a lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Și pentru aceasta vrem să ne întindem mâinile unii altora, să ne rugăm unii pentru alții, să ne susținem unii pe alții. este cu putință ca eu să fac lucruri sau voi să faceți lucruri pe care noi sau unul sau altul să nu le înțeleagă. Aceasta nu joacă niciun rol. Important este ca noi împreună să umblăm pe calea noastră cu Dumnezeu, iar în cele pământești, fiecare trebuie oricum să umble cu Dumnezeul lui și să ia deciziile personale. Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca și noi să putem spune, da, Doamne, când suntem întrebați, credeți că pot face lucrul acesta? Noi să putem spune din toată inima, da, Doamne, dacă El ar întreba astăzi, credeți că eu restitui tot ce a fost odinioară în adunare? Ce vor răspunde atunci? Da, Doamne. Ce altceva am mai putea spune? Să tăcem sau să ne gândim ce răspuns să dăm? Nu. Noi credem și de aceea vorbim. Noi credem și de aceea spunem da față de ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Noi știm că toate pot trece și înșela. Dumnezeu rămâne veridic, iar cuvântul lui nu poate fi încălcat. Ceea ce este scris aici, pe aceasta, ne putem sprijini. Să socotim că Domnul ne arată și ne dă har. Și dacă undeva este ceva care nu-i place, noi nu putem să pătrundem lucrul acela, credeți-mă. Putem cerceta viața noastră și prin noi înșine nu ajunge la nimic, decât dacă Duhul lui Dumnezeu ne-l descoperă. Și vrem să punem totul prin credință sub puterea curățitoare a sângelui mielului, căci noi credem că Iisus Hristos este marele preot și că El mijlocește pentru noi. Atâta vreme cât este timpul harului, noi suntem sub ocrotirea sângelui mielului. Și cred că unul dintre frații mei, un frate duhovnicesc sau după trup, oricare ar fi, nu mi-amintesc acum exact, încerc să-mi reamintesc, dar el mi-a spus, în timpul harului, Dumnezeu nu ne ține nimic în socoteală. Cine crede în iertarea prin sânge nu poate în același timp să creadă că Dumnezeu nu poate ierta sau că n-a iertat. Înțelegeți aceasta? Nu se poate ca, pe de o parte, să crezi că Dumnezeu a iertat, iar pe de altă parte să vrei să crezi că Dumnezeu n-a iertat ceva. Este posibil așa ceva sau nu este? Asta nu merge. Ori credem că Dumnezeu a iertat, ori credem că El n-a iertat sau nu poate ierta. Este așa sau nu este așa? În general, noi credem că Dumnezeu a iertat. Și apoi, deodată, vine vechiul vrăjmaș și spune, știi tu sigur că Dumnezeu chiar a iertat lucrul acela? Și deja începe tulburarea. Nu, noi vrem într-adevăr. Nu să ne batem cu pumnul în piept și cu mândrie și în credință și în încredere să dăm slavă lui Dumnezeu și să spunem, credinciosule Domn, așa de adevărat cum ai murit pe crucea de pe Golgota și ți-ai vărsat sângele tău cel sfânt, tot așa de sigur și de adevărat tu ne-ai iertat păcatele, ai plătit vina noastră, ai rupt zapisul și ne-ai grațiat, ne-ai curățat, ne-ai răscumpărat și ne-ai eliberat. Iar apoi nu mai rămâne nimic altceva decât să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i aducem închinarea, căci atunci am înțeles pe deplin că El a făcut lucruri mari pentru noi. El le-a făcut. A Lui să fie slava. Amin.